Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Velkommen. Det er blevet lørdag aften. Jeg er i gang med at læse op. Jeg begyndte sidste lørdag på at læse fra Jakob Knudsens roman Sind, som udkom i 1903. Og jeg vil skynde mig at fortsætte, fordi jeg synes, det er så spændende. Det er jo en roman, som foregår oppe Nordenfjords i Hanherred, og et område, som Jakob Knudsen kendte fra sin egen barndom. Og hovedpersonen er Anders Jamsted, og foreløbig har vi fulgt hans barndom og ungdom hjemme på gården hos faren Per, som er en meget temperamentsfuld herre, må man nok sige. Voldelig, rethaverisk, overbevist om, at han har ret, mens hele verden ligger i det onde, og alle andre er kæltringer. Han ligger i processer hele tiden, både ved retten i Viborg og ved Højesteret, og han tror ikke på noget som helst andet end hans egen retfærdighedsfølelse. Og alligevel så er han jo næsten ydmyg over for Gud, og røber en vis usikkerhed over for sønnen efterhånden, som denne vokser til. Og sønnen opdager, at jamen, han kan heller ikke rigtig stole på farens autoritet længere, og så er det jo spørgsmål, om man kan stole på Guds autoritet. I hvert fald så har han arvet farens temperament, og det skal senere komme til at koste ham dyrt. Men i lørdags fulgte vi ham så, da han endelig sagde fra over for faren. Nu ville han ikke bo hjemme længere. Han ville flytte bort, inden han om et stykke tid skulle position og aftjene sin værnepligt. Og faren accepterede det nølende. Og der er en afskedsscene, hvor faren altså, han vil ikke have øjenkontakt med sønnen, og han vil heller ikke give ham penge med. Men til allersidst så tilbyder han dog alligevel, at han kan få nogle penge, men sønnen er for stolt og siger nej. Og der efterlod vi så Anders i sidste uge. Og nu læser jeg videre. Da Anders havde været et par dage hos sin morbror Hans, kom der brev til denne fra Per Jamsted med en anvisning på 500 rigsdaler. Han bad Hans sige til Anders, at hans far syntes, det var bedre for ham at drive handel, til han blev soldat, end ligefrem at være tjenestekald. Det lærte han mere ved. Anders fulgte opfordringen og tjente i det følgende år ved kvæghandel ca. 400 rigsdaler netto, hvad der ikke kunne kaldes så dårligt for en begynder. Men han syntes ikke rigtigt om bestillingen. Om efteråret gik han så på session. Takket være gamle Per Jarmsteds beskrivelse af verden og menneskene, som Anders havde modtaget som barn, var det næppe muligt, at nogen uretfærdighed eller lumpenhed ude blandt fremmede skulle kunne overraske ham. Hvad officererne i Aalborg angik, der nærede han ikke ringeste tvivl om, at de var forbrydere alle til håbe. Men det var hans faste beslutning at udholde deres ondskab uden at kny, og for resten gøre sin pligt. Hans far havde nemlig, netop med militærtjenesten for øje, for et par år siden udførligt udviklet for ham, at den militære ret var om muligt endnu uretfærdigere end både overretten og højesteret. Og mens man aldrig på forhånd kunne vide, hvilken af parterne disse højere borgerlige instanser ville lade sig smøre af, så kunne man derimod altid være sikker på, at den militære ret ville frikende officererne. At tage sig selv til rette i kongens tjeneste gik heller ikke an, således som det dog under tiden lod sig gøre det borgerlige liv. De officererne var alt for indbyrdes enige. Militæret hang sammen som ærtehalm. Det var det, der kaldtes disciplin, og den var man nødt til at bøje sig for. Anders blev straks taget på sessionen. Der fandtes ikke en fejl på hans krop fra iset til fodsål. Tilmed havde han i det sidste år rakt sig betydeligt. Han var over middelhøjde og velbygget, men stadig noget spinkel. En af sessionsherrerne var så venlig at sige ham, at han skulle skabe sig rent forbandet, hvis han ikke også blev taget til underkorporal med tiden. Han fik en sergeant, som den første tid var temmelig brøsig mod de unge rekrutter, men Anders var den mest punktlige lydighed, samtidig med at han i stilhed lovede sig selv, at blev det for galt, så tog han nu alligevel, i hvad så disciplinen sagde, og gjorde en ulykke på den sergeant. Det kunne jo umuligt være nogen synd at straffe uretfærdighed. Og hvad andre mennesker mente om, var ham fuldkommen ligekært, nu da han ikke længere regnede den eneste jordiske autoritet, han nogensinde havde kendt, sin far. Det var dog ikke ret mange dage, inden sergeanten var lige så høflig mod Anders, som denne mod ham. En dag sagde han til Anders efter øvelsen, de er jo en flink fyr i grunden, 68. Hvorfor ser de så vild ud af øjnene? Anders svarede undskyldende med hånden til huen, at det måtte han vel sagtens være født med. Officererne gjorde ham egentlig heller ikke noget. Han så under tiden, at kammeraterne fik straf, men han fandt i almindelighed, at de havde så inderlig vel fortjent den. Han havde så ofte hjemme ærget sig over tjenestefolkens dovenskab og dumme streger, og over at man ikke ordentligt kunne få ramt til dem derfor. Så det var helt skønt en gang at se sådanne kale få det, de med rimelighed kunne tilkomme. Men alligevel regnede han sin militærtid som en trældomsstand, man jo nu skulle døje, en retsløs tilstand, man måtte igennem. Der var jo dog ingen mening i, at han her skulle gå og krybe og slige, stå krum og stå ret for disse officerer og befalingsmænd, blot for at få lov til at være i fred for dem. Uden at nogen i mindste måde kom ham for nær, gik han dog i disse lange måneder og længtes efter den tid, da han ikke mere skulle tåle noget. Da han kunne gøre ret og kræve sin ret, uden at skulle takke nogen derfor. Han kunne egentlig så godt forstå meget af sin fars væsen, og han kunne blive ganske rørt, når han tænkte på de sidste døgn, han var hjemme efter kælbakketuren. Men han ville ikke til at gå hjemme igen, når han kom ud af tjenesten. Nej, nej, det skulle blive et løgn. Så kunne hans far stille sig an, som han ville. Da den regelmæssige tjenestetid var til ende, skrev han til sin far, om ikke denne ville se at skaffe ham en gård. Ville han ikke dette, så måtte Anders se sig om efter plads som tjenestekarl eller måske som forvalter. Handlen havde han nemlig ingen lyst til, og han ville under ingen omstændigheder være hjemme. Han tilføjede, at han ikke syntes, det var klogt af hans far, om denne ville søge at stå hans planer imod, hvad denne sag angik. Han fik brev fra sin far 14 dage efter. Ikke med posten, men overbragt af butiksdrengen i den forretning, hvor hans far handlede, når han under tiden kom til Aalborg. Der havde man modtaget det samme med en sending tomme sække. Det var skrevet på bagsiden af et brev til Per Jarmsted fra en ejendomskommissær i Thy. Per Jarmsted skrev, uden nogen indledning, jeg er kommet i tanke om, det er bedre, du nu kommer hjem. Du kan være min forvalter på Tanggården. Din far, Peter Andersen. Men dagen før ankomsten af denne skrivelse, var Anders allerede blevet taget til korporal. Han tænkte noget på at desertere. Dog, da han underhånden havde kyndiget sig om, at selvom det lykkedes for ham at komme bort, så kunne han i hvert fald aldrig vende tilbage til Danmark, opgav han det. Men han lovede sig selv, med om muligt endnu større inderlighed end før, at når tiden var til ende, så han kunne komme uden for disciplinen, der skulle han også forsvare sin selvstændighed, så ingen skulle våge blot at nærme sig dens grænser. Han begyndte nu på den nye tjenestetid, og så snart den tanke havde fæstnet sig hos ham, at den var uundgåelig, tog han energisk fat, uden at fantasere over, hvordan det ellers kunne have været. En dag i det andet efterår af hans soldatertid, kom der ridende bud til ham hjemmefra, at hans mor var blevet meget syg. Da han kom hjem, var hun død. Han var så sært forundret over sig selv i de dage, som fulgte. Han var hjemme en dag, tog til Aalborg igen og kom så atter hjem til begravelsen, for han kunne ikke rigtig komme til at sørge. Det var ligesom han sov vente forkert, så den ikke kunne blive født til verden. Men han havde den pinligste fornemmelse af, nu for bestandig at være gået glip af så meget, som han kunne have fået, om han blot havde søgt det. Han syntes, han havde kendt sin mor alt, alt for lidt. Kirstine derimod kunne både sørge og græde, og han blev greben af en stor ømhed for sin søster. Det var for ham, som om han hos hende skulle kunne finde noget af det, han ikke havde søgt, og derfor heller ikke fundet hos sin mor. Hvor meget hans far sørgede, kunne han ikke sådan tydeligt se. Den gamles udseende var jo egentlig altid meget trist og alvorligt, og øjnene var det så vanskeligt at få fat på. Det eneste børnene bestemt kunne jagtage var, at han snød sin næse tigere og voldsommere i den tid end ellers. Anders sagde atter ved den lejlighed, at han på ingen måde ville være hjemme, når han kom af tjenesten, og han føjede til, at Kirstine også ville ud. Hvor hun så ville hen? Ja, fik Anders gård, så ville hun holde hus for ham. Ja, så kunne Anders jo blive forpagter af Tanggården. Nej, han ville være selvstændig. Så kunne han jo også få gården, og den gamle ville så gå på aftægt hos ham. Nej, han ville nok have sin far på aftægt, men ikke på Tanggård. Hvorfor ikke det, du? Spurgte Per Jarmsted. Nej, for der kan jeg ikke redde mig for jer alligevel. Jeg vil have jer hen på en fremmed gård, så kan vi blive dig alle tre. Men I må ikke komme lige straks. Jeg vil selv have den sat i gang først. Hertil svarede den gamle slet ingenting, men Anders havde den bestemte fornemmelse, at han i virkeligheden indvilligede. Det varede også kun et par uger, så fik Anders brev fra sin morbror Hans, at nu var den gamle begyndt at se sig om efter en gård til sin søn. Det kom ikke Anders overraskende, men samtidig med, at han således følte farens vilje mere og mere forsvinde i sin, var det for ham, som om han nu også arvede, ligesom lovformeligt overtog i sig sin fars hele stridbare, mistroiske stilling til den øvrige verden. Han følte, hvor farens vrede ville ligge på spring i ham ved alle gamle lejligheder, hvor den før plejede at rejse sig, over for tjenestefolks ulydighed og utroskab, over for naboers drilleri og ondskabsfuldhed, men frem for alt over for den uret, der gav sig ud for ret og optrådte med myndighed. Den uret, som kom fra oven, fra øverheden, eller som de mange slog sig sammen om at øve. Og han syntes, det stod for ham, at den gamle dog i mange tilfælde havde været for hurtig til at bøje sig. At han skulle nå videre end sin far. Han havde jo dog overvundet den gamle Per Jarmsted selv, så måtte han vel også kunne magte nogle af de vanskeligheder, som hans far var gået af vejen for. Da Anders kom hjem fra tjenesten, havde han dog kort forinden besluttet at tage en plads som forvalter på en større gård på Randersegnen for at lære noget mere, inden han selv blev gårdejer. Og det blev da ikke til noget med en gård i Vindsyssel, som hans far havde tænkt på til ham. Men et års tid derefter fik han brev fra den gamle, at nu måtte han endelig komme hjem. Nu var der en gård over i Haraby Sogn på søndersiden af fjorden, som skulle sælges ved tvangsauktion i april måned. Den var på 14 tønder hardkorn, og i alle måder vidste nok en god gård. Og Anders havde jo ikke festet sig længere end til april. Anders sagde ja, uden tøven, til sin fars forslag, og kom hjem allerede den første. Han var nu 21 år. Han havde aldrig været i Haraby eller sovende deromkring, men han vidste nok, at når man fra Tanggården så ud i syd-sydøst imellem de to højdedrag på nordsiden af fjorden, som kaldtes Hallerne mod vest og Forlandet mod øst, så var det Haraby sogn, det stykke af landets søndenfjord, som man da kunne se. Han syntes forresten, han engang havde set og talt med en mand fra Haraby sogn, men kunne stund ikke komme på, hvem det skulle være. Endelig mindede han pastor Steffensen, som havde været på Tanggården sammen med disse mænd fra Koldingegnen. Så kendte han da et menneske derovre, tænkte han ved sig selv. Og så kommer kapitel 4. Det var nogle uger efter, i slutningen af april. Pastor Steffensen i Haraby kom gående hjem til præstegården efter en stor brudevielse op i kirken. Det var proprietær Fagerholds datter Cecilie på Stavn, her i Haraby Sogn, der havde haft bryllup med løjtnant Fischer på Østergård. Han kunne mærke på stilheden i gården, at han var en af de første, der var kommet hjem fra kirken. Også alle præstegårdens folk havde nemlig været oppe at se på den store begivenhed. Han gik igennem dagligstuen ind i studerekammeret. Han havde ordentligt travlt, uden dog ret at have øjnene med ved det, han foretog sig. Han tog ministerialbogen frem og lagde den på bordet. Han trak sit lomterklæde med offeret i op af præstekjolen og lagde det i vinduet. Ja, offeret det er det, som præsten er til for i ekstra indtjening ved sådan nogle lejligheder. Og så afførte han sig præstekjolen og anbragte den på en temmelig skøvesløs måde i sofaen. Derpå satte han sig ned ved bordet i skjorteærmer og begyndte at skrive ind i ministerialbogen. Det gik med samme ildfærdighed, men han skrev fejl et par gange og måtte strege over. August Erhard Fischer, søn af tolvforvalter Ernst Leopold Fischer osv. Og Anna Cecilie Fagerholt, han stansede et øjeblik, da han havde skrevet brudens navn. Straks kom der nogle løse, flakne trækninger om hans mund. Han så sig ligesom hjælpeløst søgende omkring og skjulte sig ansigtet i sine hænder. Han sad et par minutter på denne måde, så fik han atter travlt, som om han frygtede, at der kunne komme nogen. Han var ingen skønhed i sig selv, og han blev ikke kønnere af at græde. Øjnene var blevet blodskudte, næsetippen rød, og nu kom jo så den uundgåelige pussen næse. Han måtte tage et nyt lomterklæde op af sin skatolskuffe, hvilket han udførte på en underlig tyvagtig forskræmt manér. Men han så virkelig from ud i sin sorg. Der var trods det smertelige noget åbent og tillidsfuldt i hans blik, som tydeligt sagde, at sorgen ikke ville gøre ham ringere. Døren gik op, uden at der blev banket. Goddag, madame Berling, sagde præsten, og fulgte med blikket væk listen op under loftet et stykke, drejede sig rundt og gav sig til at løse op for pengene, som han tog fra vinduet. Goddag, madame Berling, gentog det hen for døren. Har de rent glemt, at de så mig ved tebordet i morges? Ah, det er også sandt, ja, sagde han, uden at vende sig. Hør, lad de nu bare mig tælle de penge og læg dem i skuffen. Det plejer jeg jo altid. De må vel skynde dem, hvis de skal komme tids nok til middagen. Hun gik hen til vinduet og så ham ind i ansigtet. Nå, er det sådan fat? Ja, ja, ser vi det. Næ, det er det, jeg altid har sagt. De skulle aldrig have taget mig og mine to børn i huset. Så havde det set anderledes ud nu. Hun gav sig ivrigt til at tælle penge, eller i hvert fald rasle med den. Han havde fået travlt med at tage en anden flip på. Åh, madame Balling, jeg ved slet ikke noget svar dem. Men hvis de kunne have talt de penge siden... Nå, det skal virkelig kunne siges, uden at de benægter det, at det er min skyld, at de ikke har fået Cecilie Fagerholt. Ej, madame Balling, det var jo dem selv, der sagde det. Hvad sagde jeg? Jamen, det er så meningsløst, så jeg slet ingenting kan svare dig til. Havde de været ærlige, pastor Steffensen? Nå, havde de været ærlige og sagt mig det tydeligt og klart for 2 år siden, at det var det, de ville, at det var jomfru Cecilie, de ville have... Åh, så havde jeg været 100.000 mil borte for lang, lang tid siden. Tror de, jeg ville gå her, blot fordi min mand var en troende skummer, og de lovede ham på dødslaget at tage dem af mig? De må ikke stå og sige sådan noget, madame Balling. Det er jo slet ikke noget, det er jo... Jamen, hvorfor græder de da, hva? Pastor Steffensen, hvorfor græder de? Spurgte hun med grådkvælt stemme. Det kan jeg ikke sige dem. Jeg græder jo heller ikke. Jeg er glad. Og hvordan skal jeg komme over og bære det hele mit liv igennem, at jeg har voldt alt det? Åh, det er lidt. Det er ikke noget, sagde han, mens han lempeligt søgte at føre hen mod døren. Ja, jeg skal nok gå. Ja, for jeg skulle da have klædt mig lidt om. Og så går de hen og sætter dem til bryllupsbordet. Det skal jeg også tåle. Tror de nu også, pastor Steffensen, at de er i den rette bryllupsklædning? Ja. Når jeg får den pæne sort frak på, så... Men kan de nu være så gode at komme herind, når jeg er gået og tælle pengene? Tror de, er så ivrige efter de sølle penge, fordi de selv går og klatter dem hen? Nej, 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 hvis jeg ikke havde dem til at holde orden. Ja. Det gjorde godt at komme op på de høje lyngbakker sønden for Stavn, hvor der blæste en frisk vind fra nordvest. Præsten satte sig ned, så snart han var kommet over bakkekammen, så han ikke længere var synlig for Harby, og så mod nord. Alt var så forårsdiset, så flygtigt og henflyende i hvidt og blåhvidt. Det eneste rigtig faste og mørke i farven var disse lyngbakker, ved hvis fod gården lå. Straks uden for denne begyndte de store Stavn- og Harbyenge, som gik helt ud til fjorden. Men både engene og fjorden lå som i forårsdrømme. Først over på forlandet, hinsides fjorden, sås nogen vågen virkelighed igen. En hel del små huse og gårde, i hvis ruder solen skinnede. I et med denne samling af bygninger gik for øjet Bjerregården. En skønt den dog lå på søndersiden, men fjorden var så smalt herud. Det var ikke første gang præsten sad og så sig ud på dette sted, og det behøvede jo heller ikke at blive sidste. Men han følte det ganske som om det var sidste gang. Der var så meget, som nu endte. Han kunne høre nogen råbe ned på Stavn, det var kvindestemmer. Hans blik flygtede af der ud over engene og slog sig ned helt ud på Bjerregården. Det var på den, der skulle holdes tvangsauktion om nogle dage. Og ja, så gik den gård derud af slægten. Det var, som om hans blik bedre tålte at hvile der end andre steder. Han rejste sig og gik ned på vejen, der førte ind til Stavn. Hovedbygningen består af 2 længer, sammenbygget i vinkel. svære hvidkalkede enetages huse med tegltag. I Vestlængen bor familien. I den mod nord er der kun udenomslejlighed. Ja, udenomslejlighed, det vil sige udenomsbekvemmeligheder, køkken og spisekammer og sådan noget. Men selvfølgelig ikke badeværelse, som vi nok ville tænke på i dag. I har skruet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften, så hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg læser op af litteratur og fortæller om det, og i øjeblikket er jeg i gang med at læse fra Jakob Knudsens roman Sind, en roman, der udkom i 1903 og foregår oppe ved Limfjorden. Den handler om Anders Jarmstad, som er vokset op på en gård der i Hanherred hos en meget tyrannisk far, som han nu har forladt. Og så skal vi se, hvordan det går ham i det videre liv, hvor han altså både skal slås med sin fars stærke indflydelse, selvom han har kappet båndet, mere eller mindre, men han skal altså også slås med faren i sig selv. Den arv, som faren har givet videre til ham. Et voldsomt temperament. Et stærkt sind. Man kommer ind i gården for sønnen, og da der ingen længe er til den side og heller ind til gårdsled, breder indkørslen sig i vifteform ud over gårdspladsen i en utallig mængde hjulspor, der alle er lige ufarbare. I dårligt føre øgtes selv den blankeste støvlepustning her. Men i hvor dårligt føret end ofte havde været, når pastor Steffensen var kommet her, havde han dog altid sørget for at have fint pusset fodtøj. Til jomfru Gertrud, eller Gertrid, som altid kaldtes efter egens udtale af navnet, påstod hun kunne se på snavset, om det var fra stavn eller andet sted fra. I dag var det nemt nok at komme renligt frem. Alt var tørt, men løb kun fare for at brække benene i de dybe, hårde hjulspor. Ladegården ligger østen for hovedbygningen. Præsten så derned, der var fuld af borgerne, og han tænkte på, hvor de forstod at holde gilde her på stavn, så når man virkelig kunne glemme tiden så længe, og nu skulle der holdes dette gilde. Inden præsten nåede hen på jævnt terræn i gården, brød der en hornfanfare løs hen foran vinduerne på Nordlængen. Her var musikanterne anbragt, som i aften skulle spille til dansen. Straks efter kom proprietær Christen Fagerholt ud af hoveddøren og tog imod præsten med venlige skulderklap og med venlige ord, som dog ikke kunne høres for musikken. Hvilket mildt, lunt, menneskevenlig familieansigt havde dog ikke denne mand, tænkte præsten ved sig selv. Med sine buskede mørke øjenbryn, sine kongetro bakkenbarter, det er nok fordi, at hans bakkenbarter minder om kong Christian den 9. Et ansigt, som hvor tit det end havde nejet mænd, aldrig havde bedraget en kvinde. Et ansigt af den slags, der bragte en til at tænke, hvad måtte ikke en datter kunne bringe ud af de træk? Og han kunne ville sælge sin datter. Præsten gik, ført af proprietæren, ind igennem stuerne, hvor gæsterne summede. Næsten alle disse gæster var nærmere eller fjernere i slægt med folkene på stavn. De hørte næsten alle til den såkaldte ubrede familie, altså udbredte familie, der på egnen, som kaldte den også den gamle familie. Præsten kendte så godt de mennesker, men han kunne ikke lade være at jagtage dem i dag, ligesom folk, man skal til at forlade, hvad han dog slet ikke tænkte på. Hvor dog den livlighed, som udfoldedes her, var naturlig, af den spontane art, der kun findes hos mennesker, som til daglig tager ordentligt fat. Der var sådan noget rimeligt forstandigt ved deres høflighed, som den findes hos mennesker, der igennem hård praktisk erfaring ved, hvilken ubehagelig, livsforbedrende ting uhøflighed og hensynsløshed er. Men der var ingen vilkårlige, selvlavede moderegler for selskabeligheden. Præsten havde altid følt sig så tryg her, for man var fri for alle meningsløse finesser. Om man spiste med kniv eller gaffel, blev ens egen sag. Derimod regnedes det ikke for fint her, således som hos provstens, at sidde og genere sine sidemænd med albuerne, når man spiste. Netop som præsten og proprietæren passerede den forreste stue, kom der et kvindeligt optog med sager til middagsbordet, som var under dækning inde i salen. Man så den måde, hvorpå de fremmede damer ved til side og gjorde plads, hvor godt de selv kendte møgen og spændingen ved at berede et stort gild. og samtidig vidnede deres mundre øjne om, hvilken appetit de havde på gildet. Hvor det fornøjede dem at være hjemmefra, fri for alt vrøvlet, og skulle spise den fremmede mad. De fleste har indtalt ren dialekt. Fagerholderne på stavn sagde ganske vist jeg, men deres sprog var ellers næsten helt egens. Pastor Steffensen blev af værten ført ind i havestuen, hvor gæsterne fik den første forløbige beværtning, et glas brændevin, eller for damernes vedkommende gammel fransk vin eller mjød. Pastor Steffensen var så åndsfraværende, så han lod proprietæren fylde hans glas med brændevin. Han måtte nu efter skik og brug også tømme det. Ja, ja, sagde proprietæren. Så siger vi nu tak for deres pæne brudetale, Pastor Steffensen. Det var en udmærket brudetale, de holdt. Jeg tror også nok, de nævnte Jesu navn 8 gange. Det kan jeg nu godt lide indtale. Steffensen kunne blot sige, skønt dette langt fra var udtryk for hans stemning. Han så et glimt af brudeslør inde i den tilstødende stue og bevægelse af lyse dragter. Det var vel brudepiger. Goddag, herr pastor, sagde en snærende stemme. Tak for deres smukke ord. Det glæder mig at trykke deres hånd. Stammede præsten i det han og brudgommen vekslede håndtryk. Denne hørte øjensynlig ikke til den gamle familie, som ellers mange af dens indgiftede svigersønner og svigerdøtre. Hans ydervæsen synes ganske maskeret, en blanding af provinskomi, officer, agrar. Straks efter ham kom hans bror, herresfuldmægtig Fischer, proprietær Fagerholds juridiske højrehånd. Ældre og fører end broren, men efter dragten endnu ung, flot kavaler, efter ansigtet måske også udhaler. Det vil sige en svigerbror. Det var dog ikke det, at man fik det stærkeste indtryk. Det var noget andet i hans ansigt og væsen, der var så fremtrædende, som han uvilkårligt undredes over, at han kunne lade sig se med det i selskab. Den aldeles nøgne ligegyldighed over for sine medmennesker. Det var en egoisme så brutal, så frægt åbenlys, så hans høflighed ligefrem virkede pinlig, ja uforskammet. Lyseblå øjne, så udtryksløse og så blændede mod indtryk, som hvidtede vinduesruder i et ubeboet hus. Tætte, fremspringende lysegrå øjenbryn, stor hår og næse, smalle læber og stor kantet hage. Hans lyse, tynde hår var skilt i panden, han gik med kulørt slips, og hans dragt var fyldt ind til spænding af hans muskuløse, firkantede krop. Dag, herr pastor, sagde han. Hør, Fagerhold, sig mig en gang. Denne tvangsauktion på Bjerregården. Han gjorde tegn, og proprietæren gik hen til ham. Hvad er det, Bent Fisker, sagde Fagerhold. Således udtalte han navnet i lighed med Diligence, Garci, Ingeniør og så videre. Og klappede fuldmægtigen på skulderen, i det de begge fjernede sig. Er han kun det, tænkte præsten. Hvilken overflødighed på sund menneskevarme, er han ikke frys for derud i nærheden af en sådan isblok. Præsten rejste sig. Han kunne ikke holde ud at være i denne stue. Løjtnant Fischer stod hen i døren. Det var ham også ubehageligt med den snaps, han havde drukket. Da han kom ind i dagligstuen, var der stort folketræk hen ad gårdsdøren til. Det ville vare endnu en lille tid, inden middagen var færdig, havde madame Fagerholt meddelt sin mand, og så var det bedst, havde hun sagt, at gæsterne nu kom ud at se på gård og besætning, for ikke at fylde i stuen. Velkomstsnapsen havde gjort god virkning i de tomme maver, og man var i glad middagsforventning, så det var et muntert selskab, der nu drog ud i stald og lagde for at inspicere. Medlemmerne af den gamle familie havde udstrakt frihed til indbyrdes kritik, og der var også nok at anvende den på. Næsten alle de større gårde, som var på denne families hænder, var bekendt i egnen for den uorden, der herskede på dem, men ganske særligt var svineriet i ladegården på Stavn berømt. Gudske lov og tak, der råbte Poul Vinding fra Skrøstrup ind i flokken, til han har givet os sådan et pænt vejr i dag. Helst var vi der kommet til at sidde og æde vorunden i strømpefødder efter den her spaceretur. Vorunden, det er altså middagsmaden. Ja, sagde verden, det er bedre til, da en krum fedtelse på gårdspladsen, end til mødingen skulle være så mager, som den er på Skrøstrup. Se, se, har så med noget belysning, udbrød en anden af gæsterne, da han var kommet ind i stallen. Vesterinden var ligefrem blæst ned under et almen bekendt stormvejr, som havde raset på egnen i februar måned, og der var ikke begyndt på reparationen endnu. Ja, det er nu i anledning af Cecilies bryllup til, vi har rakt det ned for, hvor gæster der kunne komme til at se herind, svarede Fagerholt. Også de, der går med briller på. Ja, det er så meget udmærket, Kren Fagerholt. Jeg behøver ikke engang at have mine briller på, for at kan tælle alle ribbenene i dine køer, også hver og et, svarede der. Og således fortsatte samtalen hele tiden, mens forevisningen varede. Men som slags bas til denne diskant, førtes der samtidig meget fornuftig og interesseret samtale om handel og markeder og om disse kreaturers værdi. Ja, Kren Fagerholt solgte den også to af dem til manden fra Skrystrup, mens han opholdt sig derude i stallen. Pludselig lød der anskrig over for laden, hvor kvinderne havde søgt hen. Der var en sådan latter og postyr derovre, så at mændene ligefrem løb for at komme hen og se. Hvad er der ved det? Hvad er der ved det? Sagde Kren Fagerholt, som gav sig lidt bedre tid. En kone råbte len ud af en ladelue. Der går to store grisesøer inden på tærskelågen med deres bøvl. Deres øl. Kren Fagerholt kom ind. Jo, det var ret nok, og det værste var, at svinene gik i en mægtig dønge torsken ro, som lå inde på lågen og skulle renses. Han blev helt forlegen ved at se dette syn, og anvendte, som du når tiden hentede ham i denne tilstand, et fremmed ord valgt på må at få. Det er sgu to sære repræsentanter, sagde han. Ja, må de nu skulle være tanter til dem, sagde manden fra Skrystrup. Tror du ikke snart, det er deres egne, Christen? Pastor Steffensen gik omkring sammen med de andre og sagde, når det syntes ham nødvendigt eller passende. Men hver gang han kom forbi en dør eller en lem, så han ud i gården. Hen på grænsen mellem ladegården og hovedbygningens gårdsplads gik bruden og hendes yngre søster, jomfru Gertrid, frem og tilbage. De havde hinanden om livet og gik med bøjet hoveder. De syntes at have meget at tale om og lagde slet ikke mærke til de andre. Bruden var i sort silke, den absolut højst ansete dragt i den gamle familie og vel på hele egnen, og så det hvide slør. Vinden tog en gang i det bagfra og førte det helt op over hendes hoved. Det holdt sig i luften nogle sekunder, men sank sig ned igen. Hvorfor skulle han pines længere her på jorden? Og hvorfor var hun ikke en af Guds engle, der kunne flyve bort herfra? Ja, bort. Bort til himlen. Men hun brød sig jo slet ikke om ham. Hun havde sikkert aldrig tænkt en tanke om ham på den måde. Det var dog et held, at han endnu ikke havde set dem give hinanden et kys heller ikke i kirken. Og var det dog egentlig ikke underligt, så fjernt de holdt sig fra hinanden nu ved gilden. Hun gik der sammen med sin søster, og han, ja, han var vist over i stallen endnu. Nu kom drengene Morten og Jens Fagerholt ud fra hoveddøren og en synlig vigtig ærende. Der var noget meget determineret over deres bevægelser. De begav sig direkte over til laden for at kalde gæsterne ind til bryllupsbordet. Lidt efter kom 7-8 hvidklædte brudepiger og gik hen til bruden. De unge piger blev stående og ventede, og nu kom så selskabet ud fra stald og lade. Løjtnant Fischer bød sin brud armen og gik i spidsen med hende, nærmest efter dem fulgte brudepigerne. Asku blev så sultne at gå og se på de sølle magre køer, sagde den gamle ungkarl Erik Skintoft, sædvanligt kaldet gamle Erik, til tarmene, de skriger i livet på mig. Og så må du altid gå og være sulten hjemme på bjerregården, svarede verden. Ej, nu går jeg for lidt, sagde Erik. Hvad er mine køer? De har det sgu godt nok. Så det kan ske dem, der har et derud af gården. Ej, ja, Christen, pas du nu på, vi ikke skade dig ud af stavn, når vi først er kommet til bords. Under den langsomme trængsel i stuerne, mens man gik til bords, kom proprietær Fagerholt på siden af pastor Steffensen, tog ham under armen og sagde, se, nu skal jeg føre dem lige til deres plads af pastor. De skal sidde lige over for brudeparret, og så holder de nok en bedt tale. Ja, jo, det må de ikke sige nej til. Steffensen vidste egentlig nok, at han skulle tale, men han havde håbet at blive anbragt for enden af bordet ved en af terrinerne, hvad der var et almindeligt ved bondebryllupper her på egen. Og han kunne jo ikke sige til hende. Han kunne ikke se på hende, og han skulle have dem lige foran sig. Da alle var kommet til bords, og præsten som hver af de andre sad muret inde på sin plads, da degen havde læst bordbønnen, og skeerne var kommet i bevægelse, og alt gik sin gang, lagde Fagerholt sin hånd på præstens arm med et fortroligt nik. Han rejste sig og talte ganske i almindelighed, ligesom op i kirken, med den følelse selv, at det var menneskeheden, han talte til. Han så hen over brudeparrets hoveder, mens han talte, men da han sluttede, strejfede hans blik dem, og der tilføjede han, inden han kunne få sig betænkt, og hvis næsten mod sin vilje, og gid I nu må være gode mod hinanden. Det blev sagt så helt ude af brudetalestilen, så det slog ned i forsamlingen og vakte mig en munterhed. proprietær Fagerholt komplimenterede præsten. Ja, det var det godt, de fik det taget med, pastor Steffensen, til de skal være gode ved hverandre. For det er jo lige det, det hele drejer sig om. Præsten kunne kun sige, du har aldrig været god ved mig, Katrine. Det har du ikke, hørte man en ægte mand længere nede ved bordet råbe. Men det er det, du skal være. Nu kan du selv høre. Vil du være god imod mig, Cecilie? Spurgte brudgommen smilende og ligesom nedladende sig til at bruge en lidt for tarvelig vittighed. Det var da ikke godt andet, end jeg skulle blive det, svarede hun. Nu kom madame Fagerholt ind i salen og satte sig ved den bordende, som var køkkenet nærmest. Hun var en middelhøj, tæt bygget kone, med noget så roligt bydende og uanfægteligt i sit ansigt og sit væsen, så det næsten tog sig uvenligt ud over for alt den erbødige, interesserede spørgen og henvendende sig til hende fra kvinderne nede ved hendes bordende. Mens disse snakkede til hende, bøjede hun sig over mod sine to sønner, Jens og Morten, der også befandt sig i det nabolag, og straks rejste de sig ilet ud af salen. Skal de nu afsted, råbte deres far. De har den vel i orden. Det siger de da, svarede hans kone. Bruden så efter dem, og hendes tanker fulgte dem. Bort fra det sted, hvor hun sad her ved bordet, bort fra den menneskebeklumrede stue, ned igennem hasselgangen i overhaven, og ja, hvor stægerne og droslerne nu sang, og hvor gårdens høns lå og baskede sig i solskinnet og strakte det ene ben fra sig. Der blev nok Jens stående for at kunne holde øje med køkkenvinduerne og give signal til Morten, når øjeblikket var der, at han skulle skyde for stegen. Men Morten løb længere ned ad gangen, ned i nederhaven af græsskråningen, hvor det lange, visne, guldhvide græs lå i leje efter sneen, ned til den gamle kanon på det nordre dige, helt ned ved fjordengene, hvor man ikke hørte stær og drossel, men pipen og skrigen og fløjten af søfuglene, og den trommende lyd fra vibens vinger, der lignede juledamp på en slag, når skibet var meget langt borte, helt nede østen for Fjordby. Og ja, nu kom om et øjeblik det kanonskud, ligesom dengang hendes ældste bror havde bryllup. Hun syntes, det var så længe siden, og det var dog kun 2 år. Der gik hun og tænkte ned i haven den dag, at det var sært, han skulle have den enke, som han da slet ikke brød sig om, og nu skulle hun også selv giftes. Det var også underligt med far og mor, for hvordan skulle det have gået, hvis de ikke havde holdt af hinanden? Det var da den eneste grund til, at alting var så skønt her på stavn. Det måtte vist kaldes, at de elskede hinanden, eller måske ikke elskede, men far kunne da sikkert slet ikke leve, hvis mor gik hen og døde. Det kunne jo være, at de ikke havde brudt sig videre med hinanden, før de blev gift, og så troede de måske, det kunne gå til deres børn lige så godt, men de havde da sikkert ikke været fremmede for hinanden. Nej, nej. Hendes mor havde aldrig været led ved sin kæreste, ved sin brudgom. Hun følte ligesom en svimmelhed eller kvalme og bad, om hun ikke kunne få et glas koldt vand. Nå, der faldt skuddet. Der blev almindelig lystighed og opstandelse ved bordet. Så fik de den skulle til at nys den gamle, den her gang også, blev der råbt. Bare de nu er kommet vel fra den, inden den slog løs. Samtidig med skuddet gik køkkendøren op, og en række stegebæger skal komme ind med fadene højt løftet på hænderne på grund af den snævre plads forneden. Et glas koldt vand var blevet rakt ind over bordet mellem gæsterne, blev nu givet til pastor Steffensen, som rakte bruden det, og i det hun modtog det, kom hun til at se ham lige ind i øjnene. Det var sjældent, hans briller tillod det, så hun blev overrasket. Det var sket mod hendes vilje, og hun blev rød. Mens hun drak, tænkte hun, nej, ham ville hun dog ikke græde for. Hun følte for meget skam ved det, at han jo dog, i den samtale med hendes mor, havde forsmået hende. Det kunne være så kønt, som det ville, at han havde gjort det af pligt, når han brød sig så lidt om hende, at han for madame Ballings og de 2 børns skyld, nej, så holdt han jo slet ikke af hende, og det var jo godt det samme, især nu. Nu passerede stegen, og samtidig med den rullede en samtalebølge op til hæderspladserne nede for den kant ved bordet, hvor Erik Skintoff sad. Hvad var det, der havde været der? Hørte Cecilie sin far spørge ned til den side, i det han lagde hånden bag øret. Ja, ja, Erik, siger der har været folk fra nørsiden af fjorden over at se på bjerregården, råbte Poul Vinding med en stemme, der nu lå af alt, hvad den sagde, og var temmelig belastet, altså beskænket. Så, når var det? Begyndte de nu også at komme fra den kant, sagde Kren Fagerholt. De har været der 2 gange nu sidst i fredags. Det er ham, Per Jarmstad fra Tanggård, sagde Gudik Broholm. Kender du ikke ham? Næh, hvor skulle jeg have set ham, svarede Fagerholt. Og han kommer til alle de store markeder der nørpå, både til Hjallerup og Åbybro og Skrim og Bjerget og Thisted. Ja, jeg har ikke set til ham. Er det sådan noget særdeles ved ham? Jeg tykker, du griner så meget, Poul Winning. Ja, kommer Bjerregården i hans hænder, så skifter den sgu bestyrelse. Det bliver da vist sådan noget, som de kalder en modsætning. Det er kanskje heller ikke så galt, sagde Gudik. Nej, når det bare ikke bliver for pludselig. Nu har den jo i mange år været drevet af gamle Jærik, og nu skal så vor herre selv til at bestyre den. Der blev en tordnende latter. Det var kun ved enkelte lejligheder, at Erik Skintoft fandt sig i at blive kaldt gamle Jærik. Derved kom der lidt spændende i situationen, som forøgede munterheden, og desuden var det kun enkelte, som ret forstod meningen, og mange råb på forklaring, blandt disse var Fagerholt. Poul Winning råbte i skriftesproget og i en lidt fordrejet prædiketone, Per Jarmsted har altid at drive sin gård efter himmelske indskydelser og drømme. Han sår ved Sankt Hans dag, begynder at høste ved Mikkels dag og holder opskiver såren til det kan æde deres mortenskås med sammen. Denne udtalelse og den deraf følgende diskussion satte feststemningen op til en helt usædvanlig højde. Proprietær Fagerholt råbte igennem larmen over til Erik Skintoft. Vil han så selv have gården? Nej, det var for sin søn, han ville købe den. En ung kald på en snes år. Ja, han var med ham. Der vil vi fandme lige så lidt have ham som nogen anden fremmed ind på Bjerregården, råbte Fagerholt. Det var så sjældent, han bandede sig selv af, så alle blev opmærksomme. Det er bedst, vi får snakke med hverandre med fuldmægtige Fischer om det efter bordet. Åh ja, nu er vi jo samlet her snart alt, hvad der hedder Fagerholt og Skintoft og Winning og Broholm, sagde en. Hele en ubred familie, brølede Poul Winning. Vældig latter. Åh, det kan ske et så let at holde ham ude, sagde Erik Skintoft i en gnaventone. Der skulle han slippe dig ind, så tror jeg nok, vi skal lave ham helvede, så hitte han skal komme ud igen, sagde Christen Fagerholt. Man var begyndt at rejse sig fra bordet hen på den kant, hvor Madame Fagerholt sad. Nu brød man også op i hovedkvarteret omkring brudeparret. Man skyndte sig ud i det fri, med en hurtighed næsten, som det var børn, der skulle ud at lege. Vejret var smukt, stuerne var kvalme, og nu skulle alle mændene til at ryge tobak, så blev det jo ikke bedre. Pastor Steffensen trak sig ene ind i havestuen og tog en avis op af lommen, som han havde med hjemmefra. Det var det eneste eksemplar af en københavnsk avis, som holdtes der i sognet, Dagstelegrafen. Men han læste ikke. Nu da al øjeblikkelig spænding var over, da der ikke mere var noget bestemt, han ved uheldig optræden eller tale kunne ødelægge, nu kom livet til ham, sådan som det skulle være til dagligdags og for al fremtid, at han fornam, at alt hans livslykke var ødelagt fra denne dag. Han havde en fornemmelse af at synke og blive borte. Blive borte for selve solen, så den skin ikke kunne nå ham. Han rejste sig, rødvild. Her kunne han ikke være, og det blev vel ikke bedre, fordi han gik ind. Han blev stående lidt på trappestenen ved hoveddøren og så på mændene, der spillede skorsten på gårdspladsen, hvor de morede sig, som store børn. Hvor det måtte være lykkeligt at kunne det. Og så dog være som disse voksne, viljestærke, kloge mænd. Som nu den store Poul Winning. Han var glad og viste sin glæde så åbenlyst som en dreng. Når han der stak hånden op under frakkeskøderne, som skik var i det, man kastede daleren hen imod kniven, og bøjede sig ned i kastet og strakte det ene lange ben bagud, og så galede og skrålede og skovrede som en urkok, når han var kommet nogenlunde nær til målet. Og endda var han så klog som nogen diplomat. En stor rev i grunden. Og det var de jo alle sammen. Gren Fagerholt med. Alle mændene i den udbredte familie. Men der var måske nok ingen af dem, der så stærkt som Gren Fagerholt også lignede reven i troskab mod sit hjem, i iver og opoffrelse for at værve det. I lytter til programmet Far og Cigar, som sendes hver lørdag aften på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farov, og jeg er i gang med at læse Jakob Knudsens roman Sind fra 1903. Og jeg går trøstigt videre. Hvor havde pastor Steffensen ofte set sig glad på de mennesker for deres vidunderlige levende, frodige naturligheds skyld. De kendte hverken moral eller æstetik, og dog var man så sikker på dem, så tryg hos dem, når man da kendte dem og holdt af dem. Hvor havde han hos dem ofte følt sin egen forkvaklighed, og på grund af den følt sig uværdig til at komme i slægt med dem. Og dog, Nu var hans fortvivlelse lige så stor, fordi han endelig var lukket ude derfra. Han kunne i øjeblikket slet ikke forstå, hvorledes hengivelse til Gud, at der skulle kunne skaffe hans sind ro og fred. Han forlod gården, uden nogen hensigt, blot som den, der i pine stadig forandrer sted. Han kom om i overhaven. Han stod og betragtede påskeliljerne. Deres stærke gule så så dejlige ud mod den sortbrune nygravede muld. Denne var solbeskinnet, men træstammernes skygger gik som lange, mørkere striber hen over den nu mod aften. Han fulgte gangen igennem buskaget og stod så ved græsskråningen ned til nederhaven. Han ville gerne have været dernede, men han hørte stemmer dernede af gæsterne, især kvindestemmer. Så blev han stående og så ud mod nord. Fjorden kunne man se langt ude mellem den yderste rand af Stavnengene og forlandet på den anden side. Man kunne så tydeligt se, at her ved Stavn endte det egentlige land. Ja, her med selve den skråning ned til nederhaven. Alt det der udenfor, det var noget, som senere var kommet til ved hævning af fjordbunden. Kun Bjerregården og dens marker derude ved fjorden var gammel. Det var en ø, som var blevet forbundet med fastlandet ved disse store enge. Man kaldte det jo også Bjerregårdsholmen. Hvorfor var ikke denne lave, solbeskinnede egn, som dog var begrænset så godt mod syd af de store, sorte lyngbakker bag ved Stavn, hvorfor var den ikke hele verden, som fjorden gik midt igennem, lys og blå og kruset af vinden, og hvor man længst ud mod nord så grænsen i de hvide klitter hinsides Hanherred? Men de var kommet her ned over bakkerne, ned i de lave Stavnenge, disse to glupske, rivende ulve. Nu havde den ene taget hende. Det skulle være sært, om ikke fuldmægtigen skulle have jomfru Gjertrid med tiden. Han kunne høre, at selskabet nu havde forladt haven og var på vej tilbage til gården igennem lunden. Så gik han ned ad græskroningen til nederhaven, om i det vestlige læbælte, gennem hvilket der gik en gang lige ned til diget mod engene. Træerne her i læbæltet var lave og meget mishandlet af vinden. De var også forsømte under opvæksten. De var ikke blevet tyndet ud og havde derfor måttet føre en hård kappestrid indbyrdes, samtidig med kampen mod den fælles fjende, vinden. En hel alen op omkring stammerne stod det visne ukrudt fra sidste sommer, sene græs, skarntyder og skræpper. I dette milde eftermiddagslys så det altså fredeligt ud, og så ensomt, så menneskeforladt. Han havde stået stille og set på det, så satte han sig atter i gang med hænderne på ryggen, seende ned for sig. Han hævede hovedet med et pludselig ryg. Han var alligevel ikke ene hernede. Han hørte fodtrin i vissent løv over kviste, der knækkede. Fra tværgangen til højre kom broden og hendes søster gående. De stod stille en halv snes alen foran ham. Så havde jeg dog ret, sagde broden. Jeg sagde til Gjertrid, ja, vist for 5 minutter siden, at der var nogen hernede i nederhaven endnu. Jeg beder dem undskyld, at jeg forstyrrer, sagde præsten. Men jeg vidste heller ikke bedre, end jeg var ene. De var nu kommet hen til ham. Så har vi da fået søster Cecilie forsørget, sagde jomfru Gjertrid. Ja, ja, det kan de da være glade ved, pastor Steffensen. Det håber jeg også, jeg kan, men hvad mener de ellers? Og for så er de uden ansvar. Jomfru Gjertrid så med et lille smil hen til sin søster, men den synes slet ikke at lægge mærke dertil. Hun så ganske alvorligt, men ligesom åndsfraværende på pastor Steffensen, indtil hun pludselig tog sig i det, slog øjnene ned og blev rød. Jomfru Gjertrid blev noget usikker, men det kunne da umuligt være det. Cecilie havde kun nævnet ham så flygtigt. Det var jo brudgommens væsen, der var hende så forfærdelig imod. De to stod, som om de ikke turde bevæge sig. Var det, fordi hun så på dem? Fordi hun var til stede? Hvorfor vendte de sig dog ikke bort? Hvorfor gik de ikke? De græd jo begge to uden at sige et ord. Men det tog mere og mere magten fra den. Så slog hun sin arm om sin søster, og Cecilie hulkede ved hendes bryst. Det kan da ikke gøre noget for at sige det, nu er det for sent, sagde jomfru Gjertrid. Og jeg synes, I skulle sige det, som det er. Jeg vidste jo slet ikke til, I holdt af hverandre. Nej, 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 deres søster holder ikke af mig, de misforstår, sagde Steffensen og ved nogle skridt tilbage. Åh, Steffensen, jamen det kan de da se lige så godt som jeg. Hvorfor endda ikke sagt det til hverandre? Pastor Steffensen nærmede sig pludselig på en måde, der lå helt uden for hans væsen, sådan som jomfru Gertrud kendte det, og han talte, som om hun ikke var til stede. Jeg har alt for ringet til dem, Cecilie. Det er godt, vi ikke får hinanden, men alligevel skal de sige mig, om det er sandt, at de har elsket mig. Ja, at de har elsket mig. Ja, og jeg gør det endnu. Men ikke som før. Jo, for jeg vidste jo ikke, at de holdt af mig før nu. Åh, hvor det er lykkeligt for mig at vide det. Hvor er det lykkeligt. Jeg vil ikke tænke på andet, end at det er lykkeligt. Kan de da lade være med at tænke på, at jeg bliver ulykkelig? Nej, det kan jeg vel ikke slippe fri for ret længe ad gangen. Men så meget vi kan, lad os begge huske, at nu er lykken os vis. Og ulykken kan der måske, men ja, man ved jo aldrig, hvad fremtiden kan bringe. Eller engang om det var lykkeligt, om vi fik hinanden, men vi ved, hvad vi har. Lad os ikke forspild vores lykke. Nu vil jeg gå. Nej, Steffensen, de skal sige mig, jeg ved, at mor har spurgt dem, om de vil have mig. Det har hun fortalt mig, og de sagde jo, at de kunne ikke sende deres husholderske bort. Steffensen greb sig til hovedet. Nej, de må ikke minde mig om, hvordan det er kommet, for det er jo som tilfældighed, og det er ikke til at holde ud. Jeg var jo vist på, at de ikke brugte mig om mig, og så sagde jeg sådan. Åh, lad mig nu gå, kære Cecilie. Han stod et øjeblik og stirrede på hende. Jeg vil give mit liv for at kysse din mund, Cecilie, men jeg vil ikke give det mindste af vores lykke. Han sagde et næppe hørligt farvel og gik hurtigt ned ad gangen, ned mod engdiget. Han standsede et øjeblik, tænkte, at det var jo bedre, at han nu sagde farvel til folkene op på gården, men han kunne ikke nu. Han sprang over diget, og mere løben gik udad, ud over engene, hvor det blev mere sikkert ensomt for hver 100 skridt, han gik. Solskinnet strejfede nu jorden ganske skråt. Kun hvad der stod opret, var fuldt belyst. Den vestre side af alle græsture, den vestre skråning af en lav hederykning, der skød sig ud i englandet. Enebærbuskene og nogle smålunde af bjergfyr deroppe så ud, som om de glødede. Men store flager af den helt flade eng lå allerede i skygge og begyndte at blåne. Og så var luften fuld af søfuglenes skrigen og fløjten og af frøernes vedvarende uafladelige stigende og faldende lydbølger. Steffensen tænkte på brorsons salme, hele himlen står i sang. Og han ville blive i himlen. Denne himmel, som hendes kærlighed og al denne Guds vidunderlige skabning var, han ville ikke synke ned og lade sin sjæl synderive af tilfældighederne, af tanken om, hvordan det kunne være gået. Nej, 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 virkeligheden, den var jo dog her i disse enge, denne aftenhimmel, denne sol og hendes kærlighed. Og den virkelighed skulle han aldrig miste. Den skulle altid vende tilbage. Åh Gud, det var den virkelighed, som nu engang ikke kunne forandres. Disse enge, denne himmel, denne sol og hendes kærlighed. Åh Gud, bad han, fri mig fra mig selv, når jeg vil kalde dette sorg, at din kærlighed og hendes kærlighed aldrig kan forandres. Det var for ham, som om han svævede på grænsen mellem to verdener. En usynlig, et indre mulm, der steg op i ham og ville sluge ham. Tanken om den forspildte lykke, den grumme tilfældighed, den ubønhørlige skæbne. Og så denne synlige verden, Guds verden, som jo dog burde være den virkelige, fordi den var det. Men han syntes til lige, det afhang af hans bøn, hvilken af disse to verdener, der skulle blive den virkelige for ham. Og derfor bad han, din vilje ske, dit rige kom. Åh ja, sikke dog en ulykkelig historie her. Og Pastor Steffensen, han er jo en person, som vi skal følge fremover. Og nu har jeg jo også hørt lidt om, hvordan der er lagt op til et eller andet omkring denne her gård, som skal på tvangsauktion, og som er jo den, som Anders Jermsted skal have og drive. Og man kan fornemme, at der er lagt op til problemer, og det er jo nok et meget godt sted for mig at slutte nu inden nyhederne, men jeg fortsætter jo efter nyhederne, og så får I mere af historien Sind af Jakob Knudsen, og jeg skal også fortælle jer noget om Jakob Knudsens liv.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.